Radę, radę visiems vaišnavam, toliau tęsim. Iš Radha Kundas įrašus, realizacijų dalinimasi. Šiandien noriu pakalbėti apie mirtį. Kodėl? Dėl to, kad ašame, kuriame būnu, netoli, už 100 metrų yra krematoriumas. Tai aš kiekvieną dieną matau krematoriumą, nes einu pavalgyti. Einu pavalgyti ant stogo, tam, kad gaut saulės. Dienos metu būna kokia 20 laipsnių saulėta. Saulė tęsiasi iki pat, nu, iki kokių 5, jau 6 jau leidžiasi, prieš 6 jau leidžiasi. Dienos vėsta, naktį nežinau tiksliai kiek būna laipsnių. Tik jau būna vėsu, ryte yra iš tikrųjų vėsu. Va ir yra labai svarbu kiekvieną dieną pabūti saulėje ir juntu, kaip iš tikrųjų kūnas jisai kažką gauna. Tikrai kažką tai gauna. Gaminas ir tas galų gale vitaminas D, bet kažką gauna daugiau. Ir akis gauna, ir protas gauna, ir daugiau laimės kažkaip ateina per saulę, pasipildo. Ir valgydamas ant tos saulės, po dešinį matau tą krematoriumą už 100 metrų. Dabar pasižiūrėjau, vat, diena 27, nu čia jau pat vidurdienio, naktį 11, labai sviruoja temperatūra. Rytoj 26, naktį 8. Ketvirtadienį 24, naktį 8. Vau, jau šeštadienį 24, naktį 7. 20 laipsnių krenta temperatūra. Ja. Tai jau 7 ar ten 9 jau pasijaus. Bet saulės būna kasdieną, o tas ir viską atpirka. Tai ne apie tai. Nors tai irgi yra įdomi tema. Gurudevas, kai sako, kad saulės spinduliai priklausoma, kaip tu juos žvelgsi, jie gali būti dvasiniai. Jeigu tu mąstysi, kad tai yra iš tikrųjų saulės spinduliai sklindantis iš Dievo kūno. Nu, iš Surya Narayana nėra pusdėvis gyva būtybė, tai yra Krišnos ekspansija, Narayanos ekspansija. Nesvargu, ar kažkokia gyva būtybė turėtų tiek jėgos, tiek užmaitinti visatą, milijardų gyvų būtybių. Ir aplamai labai palanku žiūrėti akimis į saulę kažkiek laiko, nes, kiek žinau, akių lastelės stipriai priklauso nuo saulės energijos. Teigiamai jas veikia. Ir vat visą laik po dešinį yra tas krematoriumas. Ir jis praktiškai 2 kartus, arba būna 3 kartus, ten aš matau degantį žmogaus kūną. Kiekvieną savaitę bent 2 kartus valgydamas ar vakare sėdėdamas, studijuodamas, aš matau, kaip dega kūnas. Ta prasme, labai visą laiką išgyvenu didelį džiaugsmą, nu kaip nedidelį, bet tam tikrą džiaugsmą matydamas krematoriumą. Guru sakė, kad krematoriume randasi Šyvo šakti. Šyva trinasi savo kūną su pelenais. Iš krematoriumo. Ir Gal dėl to ima džiaugsmas, dėl to, pažiūrėk, kapinės žiūrint, ima ne džiaugsmas, užeina tokia žema vibracija, liudesys, dėl to, kad kapinėse daug dvasių, kurios laukia gauti savo kūną. Kūnai buvo nesudeginti, kai kurios bando grįžti kūną, blaškosi. Dvasios aplamai kankinasi. Bet krematoriumas Radakundai tai tokia vieta, kur tikrai gyva būtybė atsidu mirus Radakundai, palikusi kūną Radakundoje ir dar būdama sudeginta Radakundai. Ir ten yra ne šiaip krematoriumas, ten yra vieta, kur vienas gyvūnėlis gavo išsivadavimą. Ten visa istorija guru pasako per vizitą. Ta instaliuota vieta, jinai tiek palanki yra, kad va ten žiūrit į kūną, kuris dega, visą laiką jauti džiaugsmą, nes supranti, kad ta gyva būtybė gavo tikrai, tikrai, tikrai geresnį gimimą. Nu, nebent buvo nuodėmių prisidarę, kaip mes kalbėjom apie beždžionės, ten kiaulės ir šunės. Bet vis tiek tuo metu, kai kūnas dega ir jeigu dar tulas į medelių įdėta, tai dar daugiau apsivaloma. Tuo metu įvyksta didelis nuodėmių apvalimas. Ir taip pat šitam krematoriume jau tikrai yra gulėję ne vienas sida, ne vienas premas lygi pasiekęs vaišnavas. Visi, aišku, jie keliauja į Jamaloką tam tikrų kelių. Čia atskira tema, susitinka su Jamaradžu. Jeigu ateina iškilus vaišnavas, sidhas lygio vaišnavas, tai Jamaradža jaučiasi pagerbtas. Jam yra iš vis garbė, kad pasietėjo. Jeigu ateina paprastas baktas, tai, sakoma, greit išsprendžiama jo tolimesnis gimimas. Jei ateina jau bedievis žmogus prisidaręs nuodėmių, tai tada irgi Jamaradžas kitokią formą priema nemalonę. Išvaizda ir. Tai va, ten yra vieta, ten yra įeinant į tą krematoriumą, yra vartai, ten užrašyta, nebeatsimenu, bet tarsi išsivadavimo vartai ir kažkas tokio. Tam per tos vartus tave įneša ir tu per tos vartus išeini į kitą plotmę, į kitą dimensiją, į kitą pasaulį. Ir kai kas išeina į dvasinį pasaulį, tikrai išsivaduoja. Paklausomai nuo gyvenimo. Tai vat, kai aš tai guru pasidalinau, kad sakau, va, džiaugsmą juntu, sako, aš irgi vrindavo, nesėdėdau prie Jamunos, žiūrėdavau į krematoriumą ir, sako, apmastydavau. Nes, sako, baktas ne šiaip turi kartot Hare Krishna, Hare Krishna. Jis turi apmastyti giliai kiekvieną šastros teiginį. Ir jausti tą šventą vardą giliai ir stebėti pasaulį, giliai stebėti, giliai daryti analizę, lyginti, analizuoti ir bandyti įsidėti širdį va tai, ką jisai supranta, stebėdamas pasaulį, lyginti šventrašius su tuo pasaulyje, kas vyksta, bandyti suprasti pasaulį per šventrašių akis. Ir sako, aš irgi sėdėdavau, žiūrėdavau ir sako, ir galvodavo, visas mano, tai tas visi mūsų ego, visas mūsų geismas, pyktis, pavydas, godumas, baimės, netikri identitetai ir visi kiti dalykai galų gale atsidurs ant šito laužo. Ir kai gyvenime reik daryti sprendimus, tu labai gerai pasveri. Ar gulėdamas va tenais, mirties patale, tu tai sprendimais džiaugsis, ar gėdinsis ir tau skaudės. Visą laiką yra labai gerai atsiminti mirtį. Ir tai supranti, kad kartais gyvenime reikia tiesiog, kaip čia pasakyti, kartais gyvenime yra Reikia va tai apmastant į daugą pražiūrėt pro pirštus. Į daugą žiūrėt pro pirštus. Na jo. Ir labai nesureikšminti. Kartais gyvenime reikia ir atsitraukt. Ir kaip sako, daug durnių į kelią. Kartais reikia tiesiog nesivelti konfliktus. Iš šono pastraukt. Kartais reikia kovot. Bet vat ką supranti, kad tam savo ego duot pirmenybę ne visada yra gerai. Kartais norisi kažką žmogui pasakyti, bet tiesiog nutyli, nepasakai. Tai to, ką matai, kad žmogus nesupras arba toks sąmonės lygis, kai jis tiesiog va taip gyvena. Ir leidi visatai, leidi Krišnos energijom veikti. O kartais atvirkščiai junti, kad tu turi duoti kažkokią tai pamoką, suvokimą. Ir turi dėti tą žingsnį ir drąsiai pasakyti, ką tu mastai, ką tu galvoji. Įvairios situacijos. Bet svarbiausia yra tai, ką tu nori padaryti, tai tą ir padarytum. Kad gyventum savo gyvenimą. Nes gulėdamas lovoj, tu peržvelgsi gyvenimą ir paklausi savęs, ar aš gailiuosi, kad taip nugyvenau, ar nesigailiu. Ar aš nugyvenau taip, kaip aš norėjau tą gyvenimą? Taip? Ar aš pasakiau tai, ką aš norėjau? Ar aš padariau tai, ką aš norėjau? Ar aš savo svajonės pildžiau? Ar aš ėjau savo keliu? Ar aš tiesiog pildžiau kitų svajonės ir jau kitų keliais? Užkimšinėjau kitų žmonių skyles ir dalyvau kitų žmonių planuose ir projektuose. Iš baimės būti atstumtam, iš noro prisitaikyti, iš noro nesugadinti santykių. Nes galų galia ten gulės. Ir turbūt ne vienas iš mūsų, kurie rada kundai gyvensim senatvėj, bet atsidursim į tą pačią aikštelę. Ten gal kokie vienu metu 6 gali būti deginami kūnai. Po to tos pelenus sušluoja ir išveža. Abradžia pasi labai lengvai į mirtį žiūri. Kiek aš mačiau, tai ateina grupelė žmonių. Būna, kad apeina parikrama aplink tą degantį kūną, dainuodami Hare Krishna. Pastovi, pasižiūri, išeina. Aišku, jeigu kažkoks sadu palieka kūną žymus, daugiau žmonių ateina. Bet aš nematau, kad ten būtų kažkokios tragedijos daromos. Labai, kaip pas mus. Ir kai tu matai kasdieną va šitą dalyką, tai tau irgi kažkaip į sąmonę pradeda ateiti natūralumas, kad tai yra natūralus procesas. Mes turim visi atkarpą laiko ir ta atkarpa yra skirta mums patobulinti. Mus patobulinti. Ir mes ką jau ten pasidarom, tą pasidarom. Sėkmė, jeigu sutinki gūrų, sėkmė, jeigu aplankai šventą vietą, tada įvyksta daugiau negu šiaip įvyktų. Ir vyksta dalykai, kurie palei karmą nelemta. Nu, tokie, kaip sakyti, iš malonės kategorijos. Tiesiog nelemta, bet jie įvyksta ir tau. Tikrai pagerėja daug dalykų gyvenime, tiek dvasiškai, tiek materialiai, dėl to, kad sutinki kažkokį nepaprastą asmenybę ar atsiduri šventoj vietoj. Pakeičia tavo, gali ir karmą stipriai pakeisti. Va, tai ta atkarpa yra jinai gana trumpa ir mes, jeigu Man vienas toks elektrikas paprasčiausiai pasaulietė sako. Sako, kiek duotum laiko, kuris praėjo nuo tavo gimimo iki dabar? Kiek tu psichologiškai jį suvoki? 20 minučių. Valanda. Greit praėjo. Tai lygiai taip pat greit ir praeis likusi dalis. Aišku, mes visi tikimės, kad likusi dalis bus labai ilga. Kaip bebūtų, tikėkimės. Bet vat, gulint ant to pirago, iš karvės mišliuko, iš malkų, nu, reikės atsigul su ramė širdim. O ramė širdis bus, kai bus atleistos nuoskaudos, kai bus maksimaliai bandyta įgyvendinti savo svajones, savo planus. Gali Krišna kartais neduoti gyvendintų planų, bet bent jau mes būsim ramus, kad mes pabandėm ir padarėm viską, ką galėjom. Na. Bet šiaip rami širdis bus tik tais praktikoj. Kaip ten materialiam gyvenime bebūtų susiklostę, yra jų karminės jėgos. Kažkas susilauks gerų vaikų, kažkas susilauks prastų vaikų, kažkam bus gera sveikata per gyvenimą, kažkas bloga, kažkas išsiskirs, kažkas liks šeimoj, kažkas bus turtingų, kažkas bednystėj pragyvens ar šiaip vidutiniškai. Nesvarbu. Bet jeigu bus praktikuota praktika, suvoksi, kad čia yra tik išoriniai dalykai. O viduje ryšys su Dievu, jeigu bus iškultivuotas, tu suprasi, kad tu keliauji toliau, toliau kelionę tesi ir vystai savo sąmoningumą, savo meilę Dievui. Tai va tokia pagrindinė mano tema, žiūrinti tą krematoriumą, jūs dvi temas, kad nesureikšminti įvykių, per daug emocionaliai nereaguoti į viską ir kartais tiesiog išmintingai patylėt, nesistengti ten labai kažkam visko aiškinti. Atsitraukti kartais yra gerai, kai kažkas bando su tavim konkuruoti. Ir antra tema yra, vat, ar tu nugyvenai savo gyvenimą? Tai įdomi tema, jinai iš tikrųjų dar truputėlį pagvildensiu, kad tai realiai yra turima reikalų šitai temui su baime. Baime yra toks reikalas, tai ir kaip turbūt sunkiausia, viena iš didžiausių kliučių dvasiniam gyvenime, tai yra baime. Nu, dviveidystė skaitosi dar didesnė kliūtis. Dviveidystės Krišna labiau nemėgsta negu baimės. Dviveidystė yra tikrai tai, ko jau absoliutas labai nemėgsta. Mokytojai pabrėžia dažniausiai dviveidystę, bet vat baimė nesusijęs su prisirišimais, taip. Ir aišku, dviveidystė kyla dažniausiai iš baimės arba iš noro naudos. Bet vat, kai žmogus vat, eina į tą gyvenimą, aš pastebiu iš tikrųjų dabar yra išbandymas visai žmonijai su baime. Ir aš manau, kad daugelis žmonių, kurie dalyvavo šitose visose specoperacijose, pavadintose korona, dabar bus specoperacija pavadinta klimato atšilimas, jie gailėsis, tie, kurie nepasakė savo nuomonės, ypatingai mokslininkai, intelektualai, arba tie, kurie prieš savo valią, bijodami praras darbą, kitus privartavo su vakcinom. Ar leido jiems? Skaičiau labai įdomų straipsnį. Berods Vokietija ir Niderlandose viena seselė suleido vietai vakcinų druskos tirpalą medicininį. Gal 7000 pacientų. Jinai buvo išteisinta. Pilnai. Tai įsivaizduokit toks žmogus, kiek bus evoliucionavęs. Ir jeigu toks žmogus pradėtų praktikuoti. Paprasta medicinos seselė. Rizikavo viskom - karjerą, darbų, pinigais, netgi laisvės atimimu. Sizui, koks samoningumas neleido šito dalyko į kūną. Neleido. Nes dabar, kaip skaičiau Anglijai, nu, skiepyti daug, daug, daugiau procentus miršta, negu neskiepyti. Ir ko toliau bus, to įdomiau. Pamatysim, kas darysis, kokie tyrimai lys ir kokie duomenys lys. Čia dar tik pradžia. Be abejo, sergamumas, mirtingumas didės. Nuo tų dozių, kiek čia bandė suvaryti. Tai įsivaizduokit, vat tą baimį, vat, kai žmogui reikia imti pasakyti, žinai, paaugliui, tėvui, aš nestosiu ten, kur tu nori. Na, aš nedarysiu taip, kaip ten. Tai yra irgi, tai yra išbandymas. Aš atsimenu, atėjau bakti jogą. Man reikėjo drąsiai pasakyti, aš nevalgysiu to, ką jūs gaminat. Nu, tai pasakyti 17-mečiam, kad aš nevalgysiu nieko. Nei žuvies, nei mėsos, nei kiaušinių. Ir po biškį kiekvieną savaitę vis to nevalgau, to. Net majonezo, kuris su kiaušiniais. Tai aš tiesiog tikrai galvoju, nu iš kur tiek buvo drąsos. Nes tam buvo tiesiog karo atmosfera namuose. Tiesiog mama negalėjo toleruoti, nes tai, kai jinai gamino, aš negalėjau valgyti. Ir kai toks kilbukas pradeda aiškinti, aš ten apie vegetarizmą pamokslavau, nu, paliai savo brandą, paliai savo lygį. Tai be abejo visai konfliktas. Stovi konfliktas. Po to įtampa mokyklai su bendramžiais, aš negeriu, aš ta. Po to universitete, aš nerūkau, negeriu, tusovkės neinu su jumis. Visur įtampa, visur priešpieša, visur turėt stovėt. Visur. Nebijot savo kelio. Nebijot eit savo keliu, nebijot išeiti į harinamą. Nebijot šiką pasidaryti kasytę, kuri buvo tuo metu visi juokdavosi. Nebijot pareikšti, kad aš esu vaišnavas. Daug dalykų. Nebijot eit savo keliu, nebijot medituoti ryte, kai tavęs netoleruoja. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vat kaip po to praeina tas visas dalykas, tie žmonės, kurie netoleravo, jie kažkaip tai pradeda vis tiek gerbti. Jie pradeda gerbti. Jiem kažkaip, nebent ten būna demoniškos asmenybės, bet šiaip paprasti žmonės, jie pradeda gerbti. Kai vienas klasiokas, šiandien klasiokė sako, sėdėjo klasiokė su klasioku, ten po mokyklą baigus jau čia 10 metų ar kiek buvo praėję. O jis buvo labai stambias pareigas, toks užimantis žmogus. Ir jis pamatė mane dainuojantį Laisvės alėjai Hare Krishna. Jis sako, tai klasiokė, jis sako, aš nedaivertinau donato. Sako, o taip vaiti laisvę ir dainuot, čia reikia tiek turėti brandos ir drąsos ir tiesiog jam tai yra visiškai, nu kaip, gal ir juokas ir neprimtina tie dainavimai, bet patie faktai jis pastatė savo, jis taip galėtų daryti. Čia buvo senai, kai dar visi nu, laikydavo, kad tai yra sekta ir juokdavos ir tyčiodavos. Čia ne tai, kad save pagirti, kaip pavyzdį duodu. Visi tie sunkus laikai, jie va dabar praėję yra tie etapai baimės. Nu, kada reikės. Ir tu jais didžiuojas. Tu taip džiaugiesi, kad tu šito keliu ėjai, tu atsidūrėjai Radakundai. Tiesiog laimingas esi. Ir tas visas, kaip sakyti, įtampos, tas skausmas, pergyvenimas, jisai buvo vertas to. Kad išsikovoji savo kelią, ir dabar niekas man nieko neprekiša, kad aš einu to keliu, kad mano visas gyvenimas tai yra tas kelias. Tas kelias net pavirto kaip ir pilna darbo dienos, kaip sakyti, dalimi. Niekas jau nebeklausia, visiems viskas aišku, kas tai per žmogus, kokios jo vertybės, ką jis valgo, ko ne, kas jam primtina, kas ne. Ir gerbė. Bet kiek reikėjo išsikovot? Atsimenu į skonę. Kiek aš kovau? Ir visą laiką susidurdavau su tuo, sakyta, nesakyti, visą laiką sakydavau. autoritetam. Nesutikdavau su kažkuo, tai sakydavau. Ir svamiams. Sakydavau, kaip jūs taip galit? Taip tiesiai šviesi. Ko jūs taip galit? Kodėl jūs taip darot? Kovoju už teisybę. Dabar nekovočiau, dabar nusišepsočiau, naičiau. Man kai kurie dalykai atrodė neteisingi, jiem atrodė teisingi, natūralu. Kiti tylėjo, bijojo. Aš nekėjau. Aišku, nelengva buvo. Laiškai jis pagrindė. Būtinai grinai ten, kur nematydavau teisybės. Ir kur tikrai būdavo. Buvo pasiekimų, buvo pralaimėjimų, kaip sakyt, kai nedasi. Nu, neišsikovau to, ko norėjau. Sakiu buvo. Bet nesigailiu. Dėl to, kad koks ten rezultatas be buvo, tas drąsos aktas, tas žingsnio žengimas, jis davė labai daug. Religiniai bendri yra baimė prieš autoritetus, paprieštarauti. Tai yra kaip nerašyta taisyklė. Ką pasakė, kaip drįsti man prieštarauti, tokia vat, spengia erdvėj. Bet tokia aš jau asmenybė, kad jeigu matau neteisybę, tai nesvarbu, kas ten bebūtų. Aš išsakau tai, ką aš mastau ir neužlaikau. Ir tai yra sunkus kelias, bet yra vertas kelias. Ir ar tai būtų specialybė, ar tai būtų santykiai. Santykiuose taip pat, jeigu matau, kad žmogus jau pereidinėje ribą, pasakau, man tas ir tas nepriimtina. Yra žmonių, kurie įsižeidžia labai stipriai. Turėjęs tokiu atveju. Tiek įsižeidžia, kad net nebekinčia. Pradeda nekęst tavęs. Kaip tu drįsai tai pasakyti? Kaip tu drįsti tokią nuomonę apie mane turėti, žinai? Bet vėlgi, jeigu tu tylėsi, tu tai būsi dviveidis ir šipsosis. Tu turi pasakyti. Kai jau tau susikaupė ir kai tu junti, kad norėjai pasakyti. Ir net jeigu tu prarandi tą santykį, vis tiek išlieki laisvas žmogus. Laisvas žmogus ir ateina ramybė į širdį, kad tu neveidmainis. Tu laisvas, praradai. Tau geriau, kaip sako, jeigu draugystė nutrunksta, tai tiek jinai ir buvo verta. Šiuo labai įdomi tokia frazė, skaičiau psichologo, kad saugų santykiai leidžia parodyti pykti. Kai santykiai yra tvirti, tu gali leisti savo pykti ir tu žinai, kad tas žmogus nenusisuks ir jis tikrai nesusisuks, jis pripras, kai jisai priims tai, kad va, man artimas žmogus pyksta, jisai rodo pykti, tai yra pasitikėjimo ženklas. Dažnai ir vyrai labai klaidingai supranta moterų emocijas. Jeigu moteris rodo emocijas stiprias prie vyro, tai yra vienas iš požymių, kad jinai pasitiki. Pavyzdžiui, darbė jinai gali nerodyti prieš darbdavį, nes jinai nežino, kaip reaguos tas darbdavys. O čia jai saugu, jinai žino, kad vat, gal vyras nepakels rankos, išklausys, bandys rasti sprendimą. Ir leidžia savo tą padaryti. Tai yra geras ženklas. Aišku, jeigu tai kasdiena, tai nėra geras ženklas. Bet visumoj tai yra geras ženklas. Jeigu žmogus leidžia rodyti emocijas prie tavęs. Kartais, aišku, tai ir gali būti nepagarbos tau ženklas. Tai čia kita tema, bet visumoj tai geras ženklas. Tai va, tai apie tą baimę. Ir taip pačioj draugystėj, kaip sakau, nereik bijot, kad žmogus nusisuks, nukirs santykius, tu prarasi kažkokią naudą ar komfortą, nereik bijot. Reik bijot prarasti savo laisvę. Reik bijot būti dviveidžiu. Reik bijot būti vergu. Tylinčiu vergu, bijančiu pasakyti. Nu. Ir tada, kai gulsi ant to laužo, bus ramu, kad buvai toks, koks esi ir nugyvenai gyvenimą tokį, kokį tu norėjai. ir bandėjai siekti to, ko tu norėjai, kiek jau ten visko pasiekė, įvyko, tiek jau yra Krišnos valioje. Tiek Krišnai davė. Tai va tiek buvo tokių minčių apie krematoriumą. Ir iš tikrųjų kasdieną matyti, ne kasdieną, bent reguliariai matyti deginamą kūną, nu, mirties aktą, ne mirties, bet nu, laidotuvių ar palydėjimo tą aktą yra labai sveika. Labai labai mažai iliuzijos. Labai stipriai mažai iliuzijos. Dėl to ir sako, kad šventrašius reiktų skaityti kasdieną, skaityti apie amžinus dalykus, neužsiliuliuoti iliuzijai. Ir aplamai ateina džiaugsmas, kad o, dar vieną dieną turiu, dar gyvenu, vertint pradedi, o, saulę matau. Bendrauju su mylimai žmonėm, santykiai skaičiuosi. Nu, ateina tas dalykas. Toksai, dėkingumas. Taip pat. Taip, kad krematoriumas yra geras dalykas ir toksai sveikas, pozityvus mąstymas apie mirtį, nu, kūno mirtį. Yra taipogi labai geras dalykas. Labai sveikas. Žengiant dvasiniu keliu. Radė, radė.